tamén temos conosco a moita xente hoxe, moitos locutores, moitos colaboradores, convidados, convidadas. Imos empezar polos nosos convidados, que son Cristina Souto. Benvida, Cristina.
Gracias, señorita Phillips.
Temos a súa nai, Teresa. Benvida, Teresa.
Gracias.
Temos conosco a Marcos Obregón. Hola, Marcos.
Hola,
a Roy.
Hola,
a La Triste.
Bos días, que tal? Como estades?
Bueno, mentras o noso o noso técnico de sonido, o Ferralleiro.
Ese soy yo. vuestro Pepe Gotera.
Bueno, mentres o noso técnico de sonido se pon en contacto coa enfermeira de saúde mental María Seco, eu voulle formular unha pregunta a Moncho Veras. Que, Moncho, si podía vostede presentarse e contarnos un pouco sobre o seu papel na plataforma So Sanidade Pública, e se quere falar un pouco da plataforma tamén.
Ben, si, son médico de familia desde aí xa bastantes anos. E a plataforma So Sanidade Pública galega está formada é un multiforme, porque realmente está formada por multitude de plataformas. Hai en Ferrol, hai en Na Coruña, en Santiago, en Lugo, hai en Ourense, en Vigo, Pontevedra, pero hai en Cangas, en Ponteareas, en moitas plataformas. Cada unha ten a súa composición diferente, porque foi creada pois polos persoas desa zona de formas distintas. Hai xente, moitas están creadas por cidadáns que non pertencen a ningún tipo de organización e que ante un problema determinado pois se agruparon e están aí. E hai tamén, por exemplo, a de matronas pediatría. Na Coruña está formada por organizacións, non participan persoas a título particular, o cual é unha pena tamén, ¿no? Porque sempre hai xente con que lle apetecería e que está disponible para aportar horas ou ideas, ou entón, bueno, intentamos recoller e convidar a esas persoas a accións concretas, ¿no? Pero está formado por asociacións de pacientes, por partidos políticos, por sindicatos, por a Federación de Asociacións de Veciños, por a Asociación Galega de Defensa da Sanidade Pública. Sempre se toma todas as decisións por consenso, nunca, non hai maiorías, minorías, non? Sempre a forma esa, e o obxectivo sempre foi facer propostas de mellora e de defensa da sanidade pública, non?
Sí, e cal é o seu papel na plataforma?
Eu fago de voceiro, son un máis dentro da plataforma, pasa que sempre ten que haber algunha persoa que cando chaman, que fale polos demais, ¿no?
Como hoxe, por exemplo.
Por exemplo.
Bueno, e xa temos conosco a María Seco, enfermeira de saúde mental. Bos días, María.
Hola, bo día, que tal?
Moi ben. Bueno, María, eu quería pedirte que te presentaras, e o que te quería preguntar a modo de presentación é que te levou a especializarte en saúde mental e como ha sido a túa experiencia traballando nas urxencias, porque teño entendido que traballaches en urxencias tamén.
Sí, eu son enfermeira, agora mesmo non estou en saúde mental, pero, a enfermería é unha profesión na que pasas por diversos servizos. Nunha etapa profesional estive nas urxencias e cando estaba preparando a posición tamén, de paso que entrei a posición presenteime ao examen EIR, que é o examen de especialidade de enfermeiras, e tive a sorte de acabar unha praza na Coruña, ademais, para poder formarme como especialista en saúde mental no meu hospital, e rematei o ano pasado. Entón, agora, esperando a estar nas listas de especialista e poder volver a ese campo. Entón, tanto estou no, no sitio donde estaba antes de facer especialidades. Entón, claro, compaxinas dúas cousas, porque ademais como especialista tamén facemos gardas en urxencias cando estamos estudando especialidades.
Ajá. Bueno, quería preguntar ya moncho, porque a plataforma So Sanidade Pública emitiu un comunicado exixindo unha zona específica para pacientes de saúde mental nas urxencias con personal específico, e quería preguntarlle que motivou a plataforma para emitir este comunicado.
Bueno, houve un suceso que é coñecido por todos, ¿no? De que houve unha agresión a un enfermeiro de urxencias por un paciente de en situación de descontrol de saúde mental, ¿no? Na zona onde, nesa zona onde estaba, ¿no? Entón, afortunadamente tampouco pasou, bueno, está ben agora, creo, por lo menos físicamente. Pero bueno, eso motivou unha serie de movilizacións por parte do persoal de urxencias, que se puxeron en contacto tamén con nós, e nos avaliamos un pouco a situación das urxencias de saúde mental dentro da área, e o que nos parecía unha opción era que de algún modo houvese cando menos persoal específico para unha atención de urxencias de saúde mental, e de algún modo, igual que se fai con outras áreas, porque un paciente cardíaco non está todo o tempo en urxencias, na área de urxencias normal, sino que está en momentos determinados, pasa un área de, ou de críticos ou de atención de, por parte de cardioloxía, uh-huh, ou outras situacións, ou área de críticos que hai o dispositivo de urxencias non é único en todos os casos. Entón, quizáis nos parecenos que saúde mental, que os pacientes de saúde mental, a abordaxe do seu problema, como se debe, sobre todo nas situacións ademais nas que están na Coruña, non só na Coruña, eu creo que en moitos sitios que están, chegan con un problema agudo e están nunha zona máis ou menos ben ou mal, dependendo tamén da zona. Aquí eu creo que non, bueno, é bastante mellorable, e pasan varios días. Se a decisión é de que ese paciente ingrese no hospital, pois igual estaban pasando entre 4 6 días pendentes de ingreso en nunha cama de psiquiatría de agudos, ¿no? Co cual eso non ten moito sentido, atendidos por outra parte polo persoal que ao mesmo tempo pues está metendo un soro ou está facendo electrocardiograma ou está atendendo con pacientes pues un derrame pleural ou insuficiencia cardíaca, unha infección respiratoria ou un politraumatizado, e está todo, non é que estean xuntos, pero o persoal que ten que atender a uns atende a outros, ¿no? A situación de urxencias ou a área de urxencias de por sí non é agradable, eu creo que para ninguén. Para calquera de nós que fósemos alí por calquera motivo, tampouco é un sitio maravilloso para estar, porque é un sitio onde hai, sobre todo nas zonas cando hai moita demanda, é un área digamos, eu creo que de algún modo agresiva, porque vese moito movimento, uh-huh, uns para ali, outros para lá, uniformes, non uniformes, falando rápido, ás veces falando, uns berrando, outros, e ao final estamos todos xuntos, ¿no? Entón, esas non son as condicións para que estea ningún paciente, pero si o primeiro que se debe facer ante un paciente con un problema agudo de saúde mental buscar un entorno tranquilo e que te poida atender alguén que poida falar contigo tranquilamente, escoitarte, e a partir de aí procurar ir desescalando esa alteración, si hay una alteración de comportamiento, que pues que esa alteración vaya a menos, ¿no? O sea, eso é toda a antítese do que sucede en urxencias, ¿no? Entón, como consegues isto? Pois, a mí, si a área de urxencias fose un sitio tranquilo, onde o persoal pudese, houvese bastante persoal con capacitación para atender a todo tipo de pacientes, tamén os de saúde mental, en situación de descontrol, pola súa parte, e pudesen atenderlos ben, bueno, pues estaba igual. O problema é que eso non é a realidade. Entón, buscar profesionais específicos de saúde mental, como pode ser a figura, que eu creo que é unha figura chave nesta situación, que é a figura da enfermeira especialista en saúde mental, e desde logo que estea nunha área específica que sexa, que reúna estas condicións de tranquilidade, de espazo, de falta de agresividade, tanto non somente no aspecto físico de habitáculo, como de audición, de visión, que non vexe solamente cortinas, que, o sea, un sitio que se propoña tranquilidade, ¿no?
Como se fai cos nenos pequenos tamén, que se poñen debuxos, sí, e cosas así,
sí,
para
facer as zonas de pediatría, todos, sí, chegamos ali, oh, vou me poñer aquí que vou tranquilizar.
Que se adaptamos, sí, espacios a, sí, eles, sí.
Sí, sí.
María, ti que nos podes dicir sobre a situación actual dos pacientes de saúde mental nas urxencias desde a túa experiencia?
A ver, desde a miña experiencia, os pacientes nas urxencias primeiro pasan pola triaxe, vale? Unha triaxe xenérica e se lles asigna o médico de urxencias, que é o que valora o problema. E a partir de aí é cando entran os especialistas en xogo, non? Segundo precisen, pois un cardiólogo e demais, se fai unha interconsulta. Entón é cando non especialista, interconsulta de psiquiatra, pois neste caso de psiquiatría. O primeiro contacto é co psiquiatra. Ás veces, a demanda é maior que os profesionais que temos. Por lo tanto, se hai un primeiro momento onde os doentes que igual están, bueno, nunha situación límite, pasan a uns boxes, o que decía Moncho, vale, onde a enfermería atende, chamase controis, neste caso, clínicas, bueno, etc. Na Coruña son controis. Dentro dun dos controis que temos de boxes de atención, hai como dous adicados á psiquiatría, que estarían como nunha esquina máis afastados. Pero bueno, sigue sendo, o que di Moncho, unha zona de paso, moito persoal, as nosas urxencias, por sorte, por desgraza, son moi concurridas. Están moi concurridas, cada vez pois esperanza de vida maior e máis patologías e a xente acode moito tamén, bueno, que poderíamos estar aquí polo problema de atención primaria que está desmantelada por parte dos xestores, os médicos de primaria non dan abasto, a xente entón vai pola cana rápida. Claro, non é un ambiente tranquilo. O persoal de urxencias é excelente, pero claro, si te deixo a ti nunha primeira estancia, te fago analítica que me piden, teño que pasar a box do lado e ao do lado e ao do lado. E entón, eu creo que a atención non é non é mala, pero non ten toda a calidade que lle poderíamos dar desde o noso sistema sanitario, cando ademais hai persoal especialista que podería, nun primeiro contacto, atender os doentes de saúde mental como enfermeira, mentre o psiquiatra non pode atendelo. Entón, eu creo que a sanidade fai moi ben facendo esta petición, que é unha petición que tamén demanda aos traballadores, vale? Os traballadores, a raíz do incidente que todos coñecemos, lle enviaron unha serie de peticións á xerencia, dentro das cales iba incluída unha zona específica, unha vez que o paciente xa está triado e xa se sabe que precisa unha interconsulta, pois igual coincide plenamente con Moncho, igual que hai unha zona de críticos onde vai un doente que está pois nun estado crítico e hai uns monitores e demais, debería haber unha zona para os pacientes de psiquiatría que veñen cun problema de saúde mental, vale? Porque non todos os doentes de saúde mental acoden a urxencias por iso, poden acudir porque romperon unha perna. E nese caso, o circuito sería o mesmo que para as persoas que veñen con fracturas. Igual que hai unha zona de xexos, onde van os pacientes de trauma. Entón, eu creo que as urxencias están saturadas e y é máis cómodo ter esos dois boxes, pero eu creo que hai que facer unha reestructuración, sobre todo pola dignidade do doente. Un paciente que ven nun momento crítico, por exemplo, un paciente que pode vir nun momento de brote psicótico, que ten unha alteración de realidade, o que precisa é calma e paz e tranquilidade, e non estar vendo pasar xente porque ao final o único que fai é escalar en unha situación, ¿no? E poderíamos evitar outro tipo de medidas que ás veces son precisas porque a zona de atención e os días que pasan. Sí que é certo que, bueno, o hospital se fai pequeno en todas as áreas, en interna e demais, e en psiquiatría igual. Temos poucas camas, supónse que coa nova agora están habilitando unha zona noutra a raíz do incidente. Esta obra leva moito tempo planificada, pero parece que agora entrou un pouco a presa. E noutra planta dentro do hospital de Osa, outras camas de psiquiatría, pero bueno, todavía non están, entón, claro, como ben di Moncho, os dentes pasan igual 3 ou 4 días pendentes de ingresar nunha unidade específica, onde o tratamento é máis adecuado que estar nun box de 4 paredes en urxencias sin ningún tipo de contacto, simplemente, pero así creo que hai un servicio de urxencias.
Claro, porque a poboación tamén crece, entón serán necesarias máis camas, supoño eu, porque hai máis poboación, sobre todo na periferia da cidade, eso. A poboación da Coruña. Bueno, Coruña...
E a raíz da pandemia, o número de urxencias de persoas con problemas de saúde mental aumentou exponencialmente. Si se ven os datos das memorias económicas de CHUAC dos últimos anos, se ve que hai máis demanda de atención psiquiátrica urxente, polo tanto, máis posibilidades de ingresos, e a verdade é que nun área sanitaria como a nosa, que atendemos a un elevado número de poboación, as camas que temos son 30, que a verdade é que se quedan escasas sempre, e bueno, na medida do posible, hai que derivar doentes, aos concertados e demais. O cual supón tamén para as familias un problema, porque non é mesmo que te ingresen na Coruña, que como non hai cama, te vou ingresar en Santiago ou en Ferrol.
Sí, ou en Vigo. Eu chamounos unha persoa que quería vir a dar o seu testimonio, ao final non veu, pero bueno, contounos que o seu fillo levaron, eu creo lembrar que o levaron a Vigo, a un hospital a Vigo. Sí.
Pois é, que Colonxe que queda da Coruña e as comunicacións Coruña-Vigo, sí, hai un tren e demais, pero bueno, hai un custo económico elevado para poder ir a visitar a teu familiar, quero dicir. O problema do número escaso de camas na unidade de hospitalización de agudos de psiquiatría da Coruña se eleva denunciando a xerencia actual bastantes anos. O que pasa que, bueno... todas as respostas eran con o hospital, pero o novo hospital non chegaba e o problema está ahí.
Claro, as cousas de palacio van despacio. Bueno, pois imos facer un pequeno inciso para que Cristina nos dea o seu testimonio como paciente de saúde mental nas urxencias, e despois eu podo dar o meu tamén, que non sei se contalo ou non, pero bueno, vou darlle paso a Cristina para que nos conte, porque ti, Cristina, vera, estiveches nas urxencias como paciente de saúde mental.
Sí, eu estive nas urxencias como paciente de saúde mental, e bueno, sí que é certo que, bueno, a ver, o trato que recibín... Nunca foi de todo amable, non sempre como que primaban as verbas de tipo esta paciente é psiquiátrica, bueno, nunha das ocasións me lembro que fora como esta paciente é psiquiátrica, vamos a darlle vamos a poñer como das primeiras en atender, porque con este tipo de pacientes xa sabemos que o que pasa, ou noutro tipo de ocasións, bueno, pois non ter acudido a urxencias por unha cuestión referente á miña patoloxía, senón pois, ter relación con outro tipo de enfermidade, esa dor que eu sentía, que era froito pois de outro tipo de patoloxía, ser totalmente banalizada e sempre dicir, ah, pero claro, ti eres paciente psiquiátrica, non? E amparándose nesa coletilla de o ser paciente psiquiátrica, a dor que eu sufría nese momento ser absolutamente invisibilizada, banalizada, mandarme para casa, eu morrendo de dor, literalmente de dor, ter que estar na miña casa tirada dous ou tres días con dor, os tres días ter que voltar a urxencias outra vez, ter que ser levada xa por un familiar ou nalgúnha ocasión ter que pedir axuda a unha ambulancia para que fosen eles mesmos quenes me trasladasen a urxencias, e efectivamente dicir, pois mira, outro día non recibiches o tratamento adecuado porque efectivamente ti o que tiñas era a patoloxía a que estabas referindo, non, con eses signos. Testimonios como ese podo contar moitos, moitos máis.
Si me permitís un comentario, recuerdo el caso hace no mucho, pocos años, de una paciente que entró con meningitis, no sé si fue en Asturias,
sí,
o por ahí fue,
es un caso.
Que como tenía antecedentes, ni siquiera ella, sino tenía antecedentes familiares
de la madre,
creo que era, sí, exacto, la inmovilizaron allí y la tuvieron durante varios días hasta que acabó muriendo por su meningitis.
Sí, 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 yo me lembro de ese caso, sí, o sea, terrible.
El problema es que por el hecho de que en este caso que tenía antecedentes familiares, o que podía ser ella precisamente, que eso enmascare... que tú puedas tener otra cosa, ¿no?
Sí.
Porque
igual... pues yo creo que eso pasa mucho, claro, a mí parece que eso es, o sea, yo creo que yo creo que si fuese paciente, si tuviese un problema psiquiátrico, eu creo que me gustaría que limpasen a miña historia cada día, casi, para que me redescubrisen cada día, ¿no? Porque é certo que moitas veces o profesional, o médico, pois igual a forma de abordar, como hai moitos dos síntomas que temos moitas veces, vémolo moito en atención primaria, son síntomas que ao final o que está detrás é un normalmente trastornos adaptativos, problemas da vida aos que, bueno, a adaptación significa pois unha cefalea, unha dor abdominal, outras cousas. Pero claro, si antes de unha boa práctica profesional exixe que antes de que contemples isto, descartes o resto, porque senón deixas o paciente perdido, ¿no? E eu creo que iso pasa bastante.
Sí, yo non, sí. Yo, a ver, vengo de outro sistema de salud, el de Cataluña, e allí me trataron, y allí me diagnosticaron e allí estoy etiquetado. Pero como en urgencias ni no pueden acceder a mi historial psiquiátrico, yo nunca
claro,
cuento. Yo,
claro.
yo nunca cuento mi diagnóstico.
Sí, sí. Se ha ido investigando, ¿te parece?
Sí, porque un día lo conté y me pasó un poco lo que dice, pues ya hay atrogenia, ¿no?
Sí, sí.
Hay
sí,
un juicio, todos venimos con una idea de lo que es la salud mental también, y eso se antepone a tu práctica muchas veces. Es inevitable. Viene con cómo somos, ¿no? Y qué idea tenemos y qué vamos trabajando. Esta radio precisamente intenta pues poner un poco de luz ahí en este caso. A mí me interesaba saber cuál es la propuesta, cómo se está pensando, porque una de las ideas que hay en Cataluña, ahora que creo que era María, ¿no? Pero usted también, Moncho, habláis de un espacio más amable. Y en Cataluña empezamos a hablar de espacios blandos, incluso no clínicos al principio, para que las contenciones no sean tan agresivas, o sea, que haya habido otro tipo de contenciones antes, ¿no? Y que eran en lugares que no era el hospital. Entonces, me gustaría saber también qué propuesta hay a la hora de poder solucionar estos problemas que claramente una persona, si viene con un sufrimiento psíquico o viene alterado o viene, pues eso, con lo que sea, con el problema que venga agudo, se encuentre con todo el barullo de lo que es unas urgencias, ¿no? No sé qué propuesta hay.
María quería decir algo.
Sí.
Desde mi experiencia, vale, Bueno, en La Coruña hay diversas unidades, diversos dispositivos para abordarse las diferentes patologías de salud mental. Sí que es cierto que a mayoría de los pacientes de salud mental están estables, controlados y medicados y tienen revisiones en sus USMs de referencia, ¿vale? Que son las unidades de salud mental que se atopan en los centros de salud. Na Coruña tenemos no Ventorrillo unha e en El Viña outra. E agora, por fin, as dúas están completas. Cando digo completa, refírome a que na do Ventorrillo sabía todos os profesionais, psiquiatra, psicología, traballador social, enfermería, especialista. Na del Viña non, pero xa dende fai tempo, sí que hai, sí, están todos tamén, psicólogo, enfermería especialista e demais. Normalmente, o seguimento, o vínculo que se crea coa enfermería é bastante alto, porque sí que é certo que, bueno, temos máis disponibilidade, por decirlo de alguma maneira, e moitas veces, antes de chegar a un momento agudo, podemos intervirnos, ou, bueno, tamén os dispositivos que van a domicilio e demais. Entón, sempre se trata de non chegar a descompensación. As enfermeiras de saúde mental das USMs teñen as súas portas abertas para todo o mundo. É dicir, ti podes vir sen cita, podes, os veces tens que esperar, porque hai outros grandes citados, pero facemos como unha primeira cribaxe de urxencia. E eu vivino en todas as USMs nas que estou, vale? Se fai tamén moito control telefónico. Entón, eu creo que é o espacio seguro e amable do que podes falar ti agora. Contemplar aquí outro tipo de espazo, pois creo que non o hai. Pero bueno, tamén hai que dicir que Barcelona, vamos, años luz de nos en temas de sanidade en xeral e de saúde mental en particular. Eu teño compañeras que se formaron ali e bueno, a verdade é que nos levan bastante vantaxa. Aquí, vamos, si conseguimos humanizar as urxencias neste aspecto e conseguir unha zona máis amable e bueno, é que os relatos que contades de atención a urxencias a min me apenan moito, porque para min un servizo moi especial, pero sí que é certo que non é a primeira vez que o escoito. Outros doentes me relataron que se sinten, bueno, estigmatizados e temos que loitar contra ese estigma que moitas veces parte xa dos profesionais, o cal, bueno, somos persoas, non ás veces non podemos separar unha cousa da outra, pero sí que creo que deberíamos e todo empeza pola formación. Moitas veces, ou non ter formación ou descoñecer determinados aspectos, non podemos saber de todo, nin abarcar de todo, nin abordar de todo, e o que nos fai igual non actuar da maneira máis idónea.
María,
por eso,
pero
eu creo que hai que ter personal específico e formado e zonas específicas.
Ben, pero María, está claro que sí, esa formación é importante, pero o que son os comportamentos é un código deontolóxico no que son en todos os profesionais, de sobra sabemos que todas as profesións o teñen, ou se non o teñen, é unha necesidade. A importancia de non ter eses prexuicios ante a historia clínica do paciente que sexa de saúde mental ou calquera outra enfermidade. Creo que eso é o mínimo, é o básico, ¿no?
Ti, María, notaches algunha diferencia de atención entre os pacientes de saúde mental en urxencias en comparación a outro tipo de pacientes?
A ver, eu non, pero bueno, quero dicir que eu, cando estaba eu facendo a especialidade e estaba ali, bueno, pois pues, xa se atendía eu, entón, claro, pola miña parte non, pero bueno, prexuizos hai nos en xera, non debería haberos, completamente de acordo, vale, pero bueno, a ver, ao final urxencias é un servizo moi grande, hai moitas persoas e non sempre temos os mellores días, entón ás veces sí que é certo que bueno, a carga asistencial e demais non permite igual para xa pensar e é máis fácil decir, ah, bueno, isto é así, porque tal, que igual, sabes, non podes parar igual 10, 5, 10, 15, 20 minutos a falar con unha persoa e facer unha boa anamnese para saber realmente o que lle ocorre. É máis fácil, pode pasar tamén cun doente renal ou un, sí, quero dicir, non só con saúde mental, ás veces un doente que ten unha patoloxía crónica e que acode moitas ausencias, pois tamén pode ser igual nun primeiro momento non vendría xeado porque, ah, bueno, isto será por isto.
Pero eso reflexa,
debería facer, pero
sí, pero eso reflexa a precariedade ao final a que tamén estades expostos os profesionais para poder exercer o voso traballo por falta de recursos a veces ou tempo máis persoal que vos axuden as urxencias, etcétera, etcétera. Ven sempre a ser o mesmo recurso, por eso a importancia desta plataforma, ¿no?
Correcto, porque están desmantelando a sanidade pública e a carga asistencial cada vez é maior e cada vez hai menos profesionais. Eu creo que somos un dos sitios que temos as peores ratios profesional doentes. Solo hay que mirar cada atención primaria, o sea, quiero decir, a mí me parecen auténticos monstruos en el sentido de que son capaces de atender a toda esa población, porque los médicos de primaria tienen unos cupos altísimos. Sí. Y un tempo medio de atención ridículo, ínfimo.
É que así, ao final atrevo-me a decir que sodes víctimas tanto os profesionais como os pacientes do sistema de saúde por falta, sí, de mala xestión ou falta de máis
sí, vos, bueno, moitas veces normalmente cando vas agotado para casa non vas agotado por ter traballado moito de forma intensiva, sino por toda esa ansiedade que levas acumulada, porque ese paciente es consciente de que non o biches como debería ser. Claro. Polas dúbidas que te levas pa casa de fin de semana incluído, por esas situacións de incerteza, uh-huh, que ten a práctica da sanitaria.
Claro, porque entón, para elaborar un diagnóstico moitas, claro, veces necesitas tempo.
No, necesitas tempo en xeral, necesitas tempo para facelo ben.
Sí.
Necesitas tempo porque necesitas escoitar.
Sí.
Necesitas explorar, pero sobre todo necesitas escoitar. A anamnese é fundamental, é o que se chama a entrevista co paciente, ¿no? Sí. Eu creo que o de urxencia, o sea, eu creo que non se debe desligar a atención de urxencias, que eu creo que María xa o esbozou, ¿no? xa o introduciu, do que é a atención de atención de saúde mental en xeral. Porque porque unha persoa ten que ingresar sempre, ¿no? Non ten por que ingresar sempre. O sea, se ti tiveses dispositivos fora, eu cando dou, se dou unha alta de un paciente con un derrame pleural, por decir, ou con unha infección respiratoria, pois ese paciente non necesita, sei que con velo en 3-4 días pois é suficiente, o escultamos de novo, o facemos yo unha proba, o que sexa, pero non necesita unha atención intensiva para a resolución do seu problema. Pero se es unha persoa con esquizofrenia e tes unha descompensación polo motivo que sexa, pois igual, se non hai unha estrutura, se ti non tes unha estrutura social ao teu arredor que poida supervisarte, que moitas veces non a hai, e ademais é difícil na vida porque a xente ten máis cousas que facer que atender ao seu familiar, ¿no?, dentro da vida, e non hai unha rede nin social nin médica de enfermaría para, porque hai unha unidade de atención a domicilio, sí, pero eu creo que é moi insuficiente. Entón, si non contamos con esa estrutura fora, o paciente ao final pues ten que ingresar porque está, non está ben, ten que ingresar. Entón, como non hai camas, pero que non hai agora que cando aumenten isto, pues dentro dun tempo volverá a non haber camas. O sea, necesitamos unha estrutura canto máis comunitaria mellor, e penso necesita recursos.
Si, eso iba a preguntar eu, que tipo de personal específico considerades que sería necesario para esta nova zona para garantir unha...
Eu creo que fundamentalmente creo que, xa digo, a persoal fundamental é enfermería especialista en saúde mental. eu creo, eh? Non é necesario, o sea, é necesario alguén que saiba atender ben a este tipo de enfermidades. E es con estes desequilibrios, ¿no? Entón, a ver,
e aí tamén entrarei quizáis agora ter habilidades sociais, ter inteligencia emocional.
Sí, eso sería a resposta, por exemplo, que tipo de formación necesitaría este tipo de persoal ou o persoal de urxencias para atender a pacientes de saúde mental.
Aparte de temas médicos, que evidente que sí, pero tamén ao mellor ter esas habilidades sociais de empatía,
claro,
de
habilidades de comunicación, ¿no?
Claro, habilidades, claro, de comunicación.
Sí, sí, eso, es que eso é de ABC.
Claro.
Claro, é o primeiro e moitas veces no que fallas, ¿no? Eu teño ido, tenme tocado, claro, a atender a pacientes con un problema agudo de saúde mental, que igual pues están na casa e a situación é realmente sempre bastante dramática, ¿no? Moitas veces, ¿no? Pues que igual hai, pues está a policía, está familiares, veciños, bueno, hai un conglomerado ali de situación que difícilmente, desde logo, para nada tranquilizadora, ¿no? E hasta que é posible falar co paciente de forma tranquila, ou tanto profesional como alguén que ten unha habilidade de comunicación con ese, ou que ten unha, xa unha empatía previa con él que consegue que o paciente pues se tranquilice, ¿no?
Claro, pues, yo estoy de acuerdo ahí, o sea, como una persona que llega con un problema agudo de salud mental, ya el comparar, ¿no?, las medicinas orgánicas con las mentales, ya me parece un error, porque cuando llega la policía, o sea, cuando hay un problema agudo es que esa persona se siente amenazada.
Totalmente.
Y correcto. Entonces, ¿qué tranquilidad puede tener si llega la policía? Además, muchas veces, el tema de las contenciones, o sea, ¿cómo puede ser que una persona que no entienda qué le está pasando a esta persona sea la que tiene que contenerla, no físicamente? Usted, yo creo que ha dado, Moncho, con una de las claves que en salud mental es básica. Tras un brote psicótico, tras una psicosis, hay mucha soledad. O sea, la persona que llega con ese sufrimiento tan extremo ha estado sola, sea en su cabeza, sea con la situación familiar, pero el hecho de no poder compartir incluso esa realidad te lleva a una soledad extrema. Si no hay una escucha de qué está pasando, claro, si no se quiere intervenir también rápido, que entiendo que se quiere intervenir muchas veces porque hay un problema y hay que abordarlo, ¿no? Pero ¿en qué condiciones? O sea, yo creo que tenemos que empezar a pensar que la salud mental no funciona como las otras medicinas orgánicas. No, la mente no es un órgano, y hay una subjetividad detrás y hay que tenerla en cuenta a la hora de poder ver. Claro, eso, ¿cuánto podemos dedicar a esa persona que también tiene que ver con lo que decía usted, ¿no?, de los recursos públicos que hay que poner ahí,
sí, sí,
para poder atender de verdad y decir qué le pasa, qué le pasa a esta persona, por qué está sufriendo, por qué...
¿No? Sí, porque hay un sufrimiento que es que además eso vese, o sea, notase, no fai falta, bueno, o sea, no sé, salvo que estés mirando para otro lado, ¿no? Pero,
a ver, sí. A contención mecánica debe ser o último recurso. ¿Sí? A primeira contención é a verbal. Para facer contención verbal tens que entender estas patologías. Sí. Tens que entender como se sinte un doente de saúde mental cando mellor o que está escoitando voces y que lle din todo o contrario mellor do que lle diste. Pero hai un gran desconhecemento da patoloxía mental, un gran desconhecemento. E sí que é certo que eu coincido plenamente con Moncho. A atención debería ser comunitaria, no seu entorno, na medida posible. E se está encaminhando hacia eso. E hai recursos comunitarios, pero voume repetir, son escasos. Porque hai...
María, saúde mental sempre foi a última en recursos.
Sí, sempre correcto, foi. porque por desgraza non interesa.
Hai para resonancias...
Pero, claro,
eso es otro tema que podríamos, ¿no? Porque es lo último, ¿no? O la hermana pobre, o porque
siempre fue así.
Sí, pero ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa con que cómo vemos la salud mental? ¿Qué pensamos de las personas?
Yo creo que para las industrias farmacéuticas no da tantos cartos como para como otras patologías. Se pueden dar y entonces la investigación está en pañales. De hecho, los fármacos de saúde mental, bueno, hai avances agora e moitos teñen xa cada vez menos efectos secundarios, pero nos seus inicios eran moi incisivos e tiñan moitos efectos secundarios, moitos doentes igual non eran reacios a tomalos porque les impedía un funcionamento pois normal, non? Se notan abotargados, etcétera, e eu tamén o entendo. Quero dicir que eu creo que están abandonados polo sistema sanitario en xeral. Entón, claro, a xente de saúde mental intentamos loitar contra eso e estamos moi concienciados e intentamos desestigmatizar e dar a coñecer, pero bueno, non sempre doado.
Eu quería contar a miña experiencia como paciente de saúde mental nas urxencias. Eu fun con un brote psicótico a urxencias aquí en Coruña, o CHUAC, non? E conteille a psiquiatra que saía pola televisión e cousas dese estilo, que falaban de mí na televisión. Entón a psiquiatra deulle orden a... aos de seguridade para reducirme, non sei se se di reducirme, pero eu cando vi os de seguridade co uniforme que viñan cara a min, pois tiven moitísimo medo, e que unha situación, e claro, atáronme a camilla, tamén tiven moito medo, o corazón batíame rapidísimo e pensei que ia morrer ali, co corazón me ía a toda velocidade, dixen, teño que calmarme como sexa. Eu pensei, aínda estando enferma, que tiña que calmarme porque senón me iba a dar un ataque ao corazón. Sí, e pasei non moi mal, pero bueno, non me quedou ningún trauma nin nada, pero bueno, non foi unha boa experiencia, verdade?
Non, claro, non é unha experiencia agradable. Unha contención mecánica, reitero, é o último recurso. Sempre ten que ser o último recurso, e máis por parte dos profesionais de saúde mental. Porque si, como ben dicían antes, o que ten un paciente neses momentos é medo. E si ti estás fora da realidade, porque nun brote psicótico estás fora da realidade, moitas veces tes delirios de prexuicio, pensas que a xente se quere facer dano.
Sí.
Que en encima chegamos 50 personas cos de seguridade e demais,
a enfermeira eu atada a camilla, a enfermeira poñéndose os guantes, eu pensando, claro, as luvas, ¿no? Eu pensando que me vai facer agora, porque...
Claro. Crees que te van a facer dano.
Sí.
E que en ese momento a túa realidade é distinta da nosa, e ainda encima con ese tipo de actuación, pois lo que facer é reforzar ese delirio de que te queremos facer dano porque te estamos atando aún encima.
Sí.
Claro.
Es que soy terrible,
terrible.
Calquera que este escoitando isto, sí, que se supoña que o están atando de pés,
claro,
mans, incluso tronco. E que se sitúen, que se poñan esa situación.
Es muy brutal.
Es que eso es algo, esto
es
pasa
algo muy animal.
Esto pasa no hospital todos los días,
E non solo en saúde mental.
Non en saúde, precisamente non en saúde mental, tamén, pero no, cada persoa maior que se ingresa no hospital e ten un síndrome confusional, igual alteración de comportamento, con recursos que hai, realmente ou fai dano a alguén, ou se fai dano a sí mesmo, ou o atan. E iso é práctica diaria. O sea, eso non pode ser.
Certo.
E iso é recursos,
Sí.
Teño que, bueno, eu quería decir tamén que, porque, claro, aquí houve unha situación de agresión por un paciente agudo de saúde mental nun servicio de urxencias hospitalarias, ¿no? Bueno, no non debemos equiparar alteración de saúde mental con agresión.
Correcto.
Eso claro. Ten que quedar moi claro, porque salvo a nosa imaginación, que pode voar todo o que queiramos, a realidade dos datos non é esa. Nos fixemos un estudo de, es que estaba mirando o ano e foi, eu creo que foi no ano 22 de xaneiro a marzo de 2022. Preguntamos a todos os traballadores da atención primaria desta área.
Coruña Cee.
Agresións, por as agresións que sufriron, polo tipo de agresións. E nese estudo, saúde mental, os pacientes psiquiátricos non eran máis agresores que o resto. Non eran. Era o motivo das agresións, o tipo de paciente era máis ben un home, mediana idade e nada máis.
No, e de feito esta agresión que hubo no Chuac, o paciente de saúde mental iba custodiado pola Garda Civil porque xa era unha persoa conflictiva, polo que teño entendido, non sei se vostede sabe ou María o sabe.
María seguramente que saberá mellor.
María, ti o sabes
que no,
eu creo que non,
no
creo que non era así,
no.
Non
teño datos do dente porque tampouco quixen investigar. Porque, claro, hai que desligar a enfermidade mental da agresividade, completamente de acordo con Moncho. E o estudio que fixeron eles, hai estudos noutros ámbitos hospitalarios e demais, e noutras comunidades que van na mesma liña. O sea, é dicir, saúde mental e agresividade non van da man. E o problema é o sensacionalismo das noticias, que sempre poñen a coletilla que non deberían de poñer.
Pero, ¿qué entendemos también por agresividad? Porque atar a una persona es un acto agresivo.
Es entonces, muy agresivo, correcto.
¿No? Según qué tipo, meter, incluso contener a una persona químicamente muchas veces también es un acto agresivo. Entonces,
brutalismo.
Parece que veamos solo...
É un dos actos máis agresivos que podemos facer cara a un doente, porque o privamos de movimento. E o que di Moncho, non só se teñen pacientes de saúde mental. Meu pai tivo unha fractura de cadeira, operárono, ingresou, e a primeira noite fixo un síndrome confusional terrible. Estaba acompañado de un familiar, pero ainda así non había maneira de que non intentara salir da cama tal cual, e aparte da contención non chegou, acabou en contención mecánica. Eu entrei pola mañá na habitación do meu pai e me encontrei meu pai contido en 5 puntos. Que algunha vez estiveron contidos saben o que quere dicir eso. Agradable non é, bueno, eu non vou a dramatizar, quer dicir, se foi preciso para que non fracturara, bueno, para que non... Esto, pero claro, se hubiera personal suficiente para poder estar con él, igual, porque non hubiera sido preciso chegar a iso. Creo que a xente non sabe, non ten consciente a contención, pero a maioría non pasou nunca por unha contención. Non son as prácticas que facemos na formación e contarnos unhas a outras. E ti, cando estás nunha cama sin poder mover nada, ni rascar o nariz, daste conta do que supón unha contención mecánica e daste conta de que ten que ser o último recurso e sempre, sempre, sempre se debe usar para proteger ao paciente, para que non se faga dano. Non sei se me explico. Non pode ser un método coercitivo, como era fai anos, vale? Porque fai anos era un método coercitivo e había si tal te conté, era como unha ameaza, ¿no? E eu creo que eso é un erro e ademais é inhumano.
Sí,
quero dicir que sí que é certo que agora hai unha tendencia a suprimir as contencións e se está empezando a entregar a supervisión individual, vale? Para que non haxa que conter a un doente, se lle pon unha supervisión individual. Cal é o problema? Que moitas veces as supervisiones individuales non teñen formación específica, nem tampouco teñen un manexo adecuado do doente e tampouco, bueno, pues, as veces non son todo efectivas que deberían de serlo.
Claro, que tipo de formación crees que debería ter o persoal que atende nas urxencias referente á saúde mental?
A ver, que todas as formacións que demos, por exemplo, eu son enfermeira, non? E eu tiña unha asignatura en enfermería de saúde mental. Pero sí que é certo que técnicas de descontención, de contención verbal, técnicas de relaxación, moitas técnicas que se usan nas plantas de hospitalización de agudos, non as coñeces ata que chegas a ese mundo. Vale, tes unha visión xenérica das enfermidades, de un brote psicótico, de que son as alucinaxeas, os delirios e demais. Pero sí que non tes unha práctica igual pues, a escoita activa, bueno, determinadas
habilidades de comunicación. Habilidades entra, María, a inteligencia emocional, ao final. Bueno, ¿no?
E a empatía.
E a empatía, claro. Pero está dentro da inteligencia emocional, a empatía, a asertividade, intentar negociar ou...
Como, non contradecir.
Non
intentar desmontar un delirio que moitas veces claro. Sin darte conta, bueno, no te preocupes. Bueno, ¿cómo vas a cómo van a hablar de ti en la televisión? A ver, ¿qué decir? Eso son erros. Claro. Claro, pero es cierto, ¿qué decir, Vanessa? Tí,
claro, es un gran desconocimiento.
Pensabas que te estaba pasando y si eu quero empatizar contigo, conectar contigo y ayudarte, non podo levarte a contraria, que moitas veces claro. Os profesionais
es que además que aporta el llevarte en ese momento la contraria, o sea, está claro que la realidad que vive esa persona lo está manteniendo de alguna forma, es el mundo que está creando.
Claro.
Entonces, ¿qué en qué puede ayudar que tú le digas, ¿no? Que es además tenemos tanta nos mantenemos todos con tantas mentiras, ¿no? Que el llegar a, es verdad que hay pues de alguna forma, pues sí, has cogido otro canal, otra autopista y estás por ella y probablemente solo, pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo, María. La idea de intentar desmontar el delirio, ¿en base a qué? ¿Para qué? ¿No?
¿Qué consigues?
Sí,
nada.
Sí. Yo diría una cosa, es que no solo es que no tenga sentido intentar desmontarlo, es que... Para esa persona es su realidad.
Claro,
o sea, es como si a ti
es lo que lo está sosteniendo.
Claro, es como sí. Si yo ahora te digo, es de noche, y tú estás viendo que es de día. Y dices, pero ¿cómo que me estás diciendo que es de noche? Me quieren engañar, ¿no?
Sí, además, está es tan convincente.
Sí, sí, sí.
Cuando escoitas realmente.
Claro, sí, claro, sí, porque...
Es su realidad, o sea, sí, él lo ve. Sí, o sea, sí. Tú, aunque te parezca que no tiene sentido, eso es que es lo que está viviendo.
Sí, pues, pero bueno, es tan convincente como ser del PSOE y creer que... O del PP, o de... ¿no? Y creer claro. Que esto es lo que tiene que ser. Que es que a veces pensamos, no sé, eso me sabe mal, ¿no? Que no podamos
pero eso, Marcos,
pensar desde otro lugar.
Denota
que siempre, falta. Siempre tenemos una mentalidad tan clínica y luego esa cosa tan racional, ¿no? De la razón es la que nos va a llevar por el buen camino, porque de hecho es eso, ¿no? Como perder la razón. ¿Y qué pasa si pierdes? Si es que deberíamos perder toda la razón para no ir tan seguros por la vida, ¿no?
Bueno, teño unha pregunta para Moncho. Moncho, houve algún tipo de diálogo ou colaboración coas autoridades sanitarias con respecto á proposta da que estamos falando de crear unha zona específica?
Bueno, a mí chamaron, bueno, a dirección, a verdade é que está sendo pouco... Ten pocas habilidades de comunicación, por lo menos neste caso, ¿eh? Porque realmente fala con xefes, pero non fala cos traballadores en concreto que están ali, que son os que están en directo
no campo, aí, cada día.
E eu, que eu saiba, tampouco falo con asociacións de pacientes, por exemplo, que podería falar e preguntar opinión de como se sinten, ¿no? Eu sí que me chamaron de psiquiatría e o que me manifestaron é, a ver, é que eu que quero é que o paciente de atención de saúde mental teña atención como o resto, que non este estigmatizado. Entón, as áreas específicas, o sea, eu que notei resistencia ás áreas específicas, pero non tanto por ser diferentes, básicamente por ser diferentes. O que pasa que eu creo que é un enfoque, a mí pareceme que non é porque non ten por que ser o sea, a área específica que significa que esa persoa con un problema específico que si o ten, que teña atención adaptada a esa situación. Si eso significa ter unha estrutura física distinta e uns profesionais diferentes, pues terá que ser. Si ti consegues que coa que hai coa actual estrutura se dea unha boa atención, bueno, pues vale, aquí ninguén, pero se non é a realidade e non é a realidade previsible e non sei canto tempo, co cual busca unha nova forma de atender á xente. Entón sí que notei resistencia a esa área específica,
Sí. Sí, e cal foi a reacción do público e de outros grupos de interés sobre esta proposta?
Pois eu creo que boa, Eu creo que boa. A mí creo que o que máis me interesa é pois a das persoas que o viven directamente, ¿no? Que son os pacientes. Eu creo que é o máis interesante.
Bueno, pois xa estamos chegando ao final do programa. Moitas grazas, Moncho, por vir a entrevista. E moitas grazas, María, tamén, pola entrevista. Esperamos contar con vos si o necesitamos outro día.
Encantado, moitas gracias. Sí,
pues, bueno, hasta pues, otra, ha sido un placer.
Gracias a vos por contar con nos y bueno, para que necesites, aquí estamos.
Hasta luego, hasta luego. Dentro de 2 semanas.
Hasta luego.
Adiós.
Gracias.